ท่านผู้ฟังที่เคารพคนเฮาเกิดมาไผๆก็ล้วนแต่มีความรู้สึกผูกพันฮักหอมบ้านเกิดเมืองนอนของตนแต่ว่าย้อนสงครามการประหัตประหารและการก่อความหุนแหงหลายล้านคนอยู่ในทั่วโลกต้องได้พัดพรากจากบ้านไปและกลายเป็นคนอพยพหลบภัยอิงตามองค์การอพยพของสหประชาชาติอยู่ทั่วโลกตอนนี้มีประมาณ71ล้านคนที่ถูกบังคับให้หลบหนีจากบ้านเกิดเมืองนอนของตนซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในรอบ70กว่าปีนับแต่มีการประกาศให้มีวันดังกล่าวเป็นต้นมาเนื่องในโอกาสวันแห่งอพยพโลกมื้อนี้ทาง VOA ขอถือเป็นเกียรตินำเอาเรื่องราวชีวิตของแม่หญิงอเมริกันเชื้อสายลาว2คนที่เกิดอยู่ในครอบครัวอพยพที่มาตั้งถิ่นฐานใหม่ในสหรัฐภายหลังที่ลาวได้เปลี่ยนแปลงระบบการเมืองซึ่งก็คือดร.พิสมัยสีกิตโกคงอุ้ยและสมาชิกสภาสูงประจำรัฐโอไฮโอที่หน้ามหาราชดร.พิสมัยเป็นลูกสาวอพยพลาวที่พ่อแม่ได้พาหนีออกจากบ้านเกิดเมืองนอนอยู่บ้านในน้อยแห่งหนึ่งในเมืองห้วยทรายไปอยู่ในศูนย์อพยพหนองคายตอนอายุได้เพียง4ปีเท่านั้นเป็นหยังครอบครัวของท่านนางต้องพาลูกน้อย4คนหนีออกจากบ้านเกิดเมืองนอนทั้งๆที่มีชีวิตการเป็นอยู่ค่อนข้างดีท่านนางบอกว่าในสมัยสงครามอินโดจีนหรือสงครามเวียดนามนั้นพ่อของท่านนางที่เว้าได้หลายภาษาคือลาวไทยและจีนแม้นเฮ็ดเวียกเป็นสอดแนมให้แก่องค์การสืบลับของรัฐบาลสหรัฐหรือ CIA เมื่อประเทศเกิดมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองท่านนางเว้าว่า
When the US pulled out they you know were
เมื่อสหรัฐถอนออกเขาเจ้าพวกประเทศลาวก็ซอกหาสื่อของพวกที่เป็นใจอเมริกันเพื่อจะเอาไปสัมมนาย้อนว่าพอคอยเฮ็ดเวียกให้แก่พวกเขาเพิ่นจึงอยู่ในบัญชีของคนที่พวกประเทศลาวต้องการตัวฉะนั้นเพิ่นจึงลบไปอยู่ไทยคือซีเมนปี1976-77เพิ่นข้ามน้ำไปอยู่ไทยกับอ้ายคอย2คนอายุ8ปีกับ6ปีตอนนั้นท่านนางเราต่อไปว่า
And then my momdecided to wait a month
แล้วแม่ค่อยถ้าอีก1เดือนจึงข้ามไปเพื่อบ่ให้คนสงสัยตอนนั้นค่อยได้4ปีและน้องสาวได้2ปีเพิ่นเอาเงินจ้างผู้ขับเรือขนส่งเครื่องเพื่อให้ลักพาข้ามน้ำไปพักกันรีอยู่ในเรือหั่นเพื่อไปหาพ่อกับอ้ายค่อยและพวกเขาก็กลายเป็นอพยพการเป็นอพยพหรือเป็นเด็กน้อยในครอบครัวอพยพนั้นทุกคนต้องได้ผ่านภาวะความยุ่งยากในชีวิตแบบต่างๆนานาซึ่งเป็นสิ่งยากที่จะพรรณนาได้ดร.พิสมัยและครอบครัวของท่านนางก็บ่ได้แตกต่างจากชาวอพยพโดยทั่วไปปานใดท่านนางเราสู่ VOA ฟังเกี่ยวกับเรื่องก่อนจะไปอยู่ศูนย์อพยพในประเทศไทยนั่นว่า
I remember that the day that we were
ค่อยจื้อได้ว่ามื้อที่พวกเขาถูกตำรวจกวดค้นเข้าเมืองของไทยหยุดพวกเขาตอนนั้นค่อยกับพ่อแม่อ้ายและน้องสาวของข่อยพากันย่างอยู่ตลาดเขาเจ้าก็ถามหาเอกสารของพวกเขาเพราะว่ามีอพยพลั่งไหลเข้าไปหลายฉะนั้นเขาเจ้าอยากฮู้ว่าไผเป็นคนอาศัยอยู่ในท้องถิ่นนั้นไผเป็นคนเข้าเมืองผิดกฎหมายพวกเขาบ่มีเอกสารแล้วเขาเจ้าก็เอาพวกเขาไปขังคุกพวกเขาอยู่ในคุกของรัฐเป็นเวลา2เดือนแล้วถ้าให้ศูนย์มีบ่อนวางจึงได้ออกจากคุกไปชีวิตของอพยพหรือผู้ที่ถูกบังคับให้พัดพรากจากบ้านเรือนของตนแม้นเต็มไปด้วยความบ่แน่นอนและการรอคอยหลังจากได้ล้อถ่าอยู่ในศูนย์อพยพเป็นเวลา2ปีก็คือในปี1979ครอบครัวของดร.พิสมัยก็ได้ถูกหับให้มาตั้งถิ่นฐานใหม่ในสหรัฐซึ่งทําอิฐครอบครัวของท่านนางได้อยู่เรือนพักสัวขาวอยู่ในเมืองหนึ่งทางภาคเหนือของรัฐคอนเนติคัตที่ตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐนั่นก่อนแล้วจึงถูกส่งไปอยู่ในเมืองแมนเชสเตอร์ในรัฐเดียวกันนั่นในตอนนั้นท่านนางมีอายุได้6ปีซึ่งมีประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยความเงินงงย้อนทั้งบ่ฮู้ภาษาทั้งบ่คุ้นเคยกับระบบต่างๆเพราะมันแตกต่างกันกับสิ่งที่ตนคุ้นเคยอยู่ในลาวและไทยปานฟ้ากับดินท่านนางเล่าถึงประสบการณ์ในมื้อทําอิฐที่ไปเข้าโรงเรียนตอนนั้นสู่ฟังว่า
I just remember the first day of schooland not knowing what to do right and it was just like cuz nobody spoke
เมื่อทําอิฐข้าพเจ้าไปโรงเรียนบ่ฮู้จักหยังตอนโรงเรียนเลิกข้าพเจ้าย่างไปย่างมาเพราะบ่ฮู้ภาษาอังกฤษและบ่มีไผฮู้ภาษาลาวที่จะอธิบายให้ข้าพเจ้าฮู้ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงยืนอยู่เสยเวลาเห็นหมู่ขึ้นรถเมล์กลับบ้านข้าพเจ้าบ่ฮู้ว่าควรจะเฮ็ดแนวใดจนกว่าว่ามีคนพยายามติดต่อหาพ่อแม่ข้าพเจ้าและเอาข้าพเจ้ากลับไปบ้าน การตั้งต้นชีวิตใหม่ในประเทศที่ใช้ภาษาและมีวัฒนธรรมต่างจากบ่อนที่ตนกำเนิดนั้นเศร้าพยพโดยทั่วไปแล้วมีความรู้สึกดีใจที่ได้มาอยู่บ่อนปลอดภัยแต่ว่าก็ต้องได้ผ่านผ่านและสู่ส้นชีวิตอย่างมากมายและทุกด้านซึ่งดร.พิสมัยเล่าสู่ฟังว่า
I think it's like any refugee family so
ก็คือกันกับครอบครัวอพยพทั่วไปพ่อแม่ของข่อยเว้าภาษาอังกฤษบ่ได้หลายแต่ว่าพวกเขาเจ้าต้องได้ไปเฮ็ดเวียกพ่อข่อยเฮ็ดเวียกเป็นคนอนามัยอยู่โรงงานแห่งหนึ่งสัวขาวแม่ข่อยก็เฮ็ดเวียกเป็นคนแล่นเครื่องจักรเฮ็ดเครื่องรอพลาสติกพ่อข่อยเฮ็ดเวียกในตอนเช้าแม่ข่อยเฮ็ดเวียกในตอนบ่ายและพวกข่อยก็ไปโรงเรียนพวกเขามีแต่ขาดเขินเงินคำข่อยจื้อได้ว่าพวกเขามีแต่อาศัยเงินสวัสดิการเพื่อให้มีอันซื้ออยู่ซื้อกินตอนใดพอข่อยตกงานพวกเขาก็จะย้ายเข้าไปอยู่ในเฮือนหลวงและการดำรงชีวิตอยู่เฮือนหลวงอยู่ในเขตในเมืองแม่นมีพวกแก๊งมีการฆ่าฟันลันแทงกันหลายฉะนั้น6ปีทำอิฐพวกเขาลำบากหลายบ่มีเงินพอได้ซื้ออยู่ซื้อกินจนกว่าว่าพอข่อยพาครอบครัวไปอยู่รัฐเวอร์มอนต์ที่มีคนมาจากบ้านเดียวกันและมีคนลาวอยู่ประมาณ 7-8 ครอบครัวเพื่อช่วยครอบครัวหาเงินดร.พิสมัยเล่าสู่ฟังว่าตนเองได้เป็นเด็กขายหนังสือพิมพ์อยู่ตามคุมบ้านตั้งแต่ตอนอายุ8ปีจนฮอด14ปีหลังจากนั้นเมื่อครอบครัวย้ายไปอยู่รัฐเวอร์มอนต์แล้วก็ไปเฮ็ดเวียกเป็นคนอนามัยอยู่ในเฮือนของคนอเมริกันผิวขาวที่ฮังมีและเมื่ออายุได้17ปีก็ไปเฮ็ดเวียกเป็นคนเสิร์ฟอาหารอยู่ห้านอาหารเมื่อเว้าถึงความทุกข์ยากต่างๆนานาในการตั้งต้นชีวิตใหม่อยู่ต่างแดนแล้วพวกเขาก็อยากให้บรรดาทานได้ฟังเรื่องราวของครอบครัวของทานนางทีน่ามหาราชสมาชิกสภาสูงประจำรัฐโอไฮโอที่เราสู่ฟังในวันอาทิตย์ผ่านมานี่ว่าถึงแม้นว่าทานนางบ่ได้เป็นอพยพด้วยตัวเองก็ตามแต่ทานนางก็เกิดอยู่ในครอบครัวของอพยพซึ่งตอนที่ทานนางเกิด1990นั้นพ่อแม่ของทานนางหาก็ย้ายมาตั้งถิ่นฐานใหม่ในเมืองโคลัมบัสรัฐโอไฮโอทางภาคกลางของสหรัฐท่านนางเว้าถึงชีวิตของตนเองว่าในการดำรงชีวิตเติบโตขึ้นมาครอบครัวของข่อยบ่มีเงินมีคำอย่างหลายเวียกทำอิฐของพ่อข่อยแม่นเป็นคนเลือกมันฝรั่งและเฮ็ดเวียกอยู่ในสางแม่ข่อยเป็นคนติดกาใส่สุดเครื่องแบบและพ่อข่อยต่อมาก็ไปเฮ็ดเวียกอยู่โรงงานเดียวกันแม่ข่อยเอากาติดใส่เครื่องนุงพ่อข่อยก็เป็นคนขนเครื่องขึ้นรถแต่ยังไดก็ตามท่านนางทีน่าก็มีความดีใจที่ได้เติบใหญ่อยู่ในสหรัฐบ่อนที่มีความเพียบพร้อมทางด้านวัตถุและทรัพยากรต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้การศึกษาและมีหลักรัฐธรรมนูญอันแน่นแก่นเพื่ออำนวยให้หลายชนชาติชนเผ่าและเพศไว้ได้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตนอย่างสะดวกท่านนางกล่าวสู่ฟังว่าอยู่อเมริกามีการศึกษาที่ดีสุดและเพียบพร้อมด้วยสิ่งรับใช้การศึกษาเมื่อเทียบใส่ลาวฉะนั้นข่อยรู้สึกโชคดีที่ได้มาอยู่บ่อนมีทรัพยากรการศึกษาหลายแต่ก็มีความรู้สึกถึงบุญคุณที่มีรัฐธรรมนูญของสหรัฐย้อนว่ามีรัฐธรรมนูญข่อยจึงมีสิทธิเสรีภาพในการปากเว้าถ้าหากบ่มีเสรีภาพในการปากเว้านั้นแล้วข่อยก็จะบ่สามารถใช้สิทธิ์ใช้เสียงเพื่อหาเสียงเลือกตั้งให้ได้มาเฮ็ดเวียกเป็นสมาชิกสภาสูงได้เพื่อต้านกับพวกที่บ่เชื่อว่าข่อยต่างหน้าให้คนถูกจนอยู่ในรัฐบาลสหรัฐฉะนั้นข่อยมีความรู้สึกภูมิใจที่มีสัญชาติอเมริกันเมื่อหวนคืนแล้วชีวิตของสาวอพยพที่ต้องได้พัดภาคจากบ้านเกิดเมืองนอนจากพี่จากน้องและเพื่อนฝูงแม่นเต็มไปด้วยความทุกข์ต่างๆนานาทั้งในตอนลบหนีจากประเทศและในตอนตั้งชีวิตใหม่ในต่างแดนเป็นเวลาหลายๆปีแต่ว่าพวกลูกหลานของครอบครัวของคนกลุ่มนี้ที่มีความมานะอดทนบากบั่นคนควยเอาความรู้และพัฒนาตนเองในด้านต่างๆอยู่บ่อนตั้งถิ่นฐานใหม่โดยส่วนใหญ่แล้วก็มักจะประสบผลสำเร็จหรือมีชีวิตการเป็นอยู่อันดีกว่าพ่อแม่ของพวกเขาเจ้าหลายดังที่พวกเขาเห็นตัวอย่างของดร.พิสมัยถึงแม้นจะมาจากครอบครัวที่ทุกข์จนที่มีข้อจำกัดในด้านภาษาวัฒนธรรมและขาดความรู้ในระบบการศึกษาสหรัฐทานนางก็ยังได้รับทุนการศึกษาเพื่อเรียนต่อในขั้นปริญญาโทและปริญญาเอกอยู่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอันดับน้ำหน้าของโลกปัจจุบันท่านนางเป็นห้องศาสตราจารย์ที่ศิษย์สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยรัฐมาซาชูเซตส์ที่เมืองโลมาได้7ปีแล้วพร้อมกันนั้น ท่านนางทีน่าก็ได้กลายเป็นแม่หญิงอเมริกันเสื้อสายลาวคนทําอิฐที่เป็นสมาชิกสภาสูงประจํารัฐก็คือรัฐโอไฮโอมาได้ครึ่งปีแล้วบัวสวรรค์ VOA